რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. დღეს თბილისში ნატოს კვირეული გაიხსნა და 19 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. კვირეული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიისა და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. თბილისთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონით ჩაერთვება, სადაც სემინარების ჩატარება დაგეგმილი სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისი გაიხსნება. პრემიერთან ერთად ფორუმში მონაწილეობას საქართველოს პრეზიდენტი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწრე მიიღებენ. ნატოს კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. ნატოს კვირეულში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და სხვა უცხოელი თუ ქართველი ექსპერტებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ნატოს კვირეული საქართველოში უკვე მეცხრედ იმართება. თუ შესაძლებელია საქართველოს ყარაბაღის კონფლიქტში ალბათ მედიატორის როლი უნდა იკისროს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტან კაპანაძემ განუცხადა. როგორც კაპანაძემ განმარტა, საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც კონფლიქტის ორივე მხარესთან კარგ ურთიერთობაშია. ძალიან გულისატკენია, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა მშვიდობიანი გზით სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა. ეს მტკივნეული პროცესია მთელი რეგიონისთვის, ასე რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენებს, გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ჩვენს კოლეგებთან, როგორც აზერბაიჯანში, ასევე სომხეთში და სრულად ვიღებთ ინფორმაციას. განაცხადა კაპანაძემ და იმედი გამოთქვა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა და ვითარების მშვიდ ფაზაში გადაყვანა მოხდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. გიორგი კვირიკაშვილმა შეშფოთება გამოთქვა სიტუაციის ესკალაციისა და საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო, რასაც მოყვამს ხვერპლი, მათ შორის მშვიდობიან მოსახლეობაში. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შესაძლებელი იქნება სიტუაციის დეესკალაცია, განაცხადეს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციაში. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დაპირისპირებულ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. შესაბამის განცხადება ასამბლეის თავმჯდომარემ ილკა კანერვამ და ასამბლეის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიაში კრისტიან ვიგენინმა გააკეთეს. საბრძოლო მოქმედებები უნდა შეწყდეს, მოუწოდებთ ყველა მხარეს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ცეცხლი და გამოიჩინონ მაქსიმალური თავშეკავება ნებისმიერი სახის ესკალაციის აცილების მიზნით, ნათქვამია განცხადებაში. საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლობამ დაადასტურა ეუთოს მინსკის ჯგუფისადმი სრული მხარდაჭერა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების აუცილებლობას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მთიანი ყარაბაღის ზონაში არსებულ ვითარებაზე განცხადება გააკეთა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მოიგი შეიარაღებული პროვოკაცია განახორციელა, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა მტერს თავისი ადგილი მიუჩინა და ღირსეულად უპასუხა. ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ოპერაცია პროვოკაციაზე საპასუხოდ ჩატარდა. ჩვენ დიდ სამხედრო გამარჯვებას მივახციეთ, მინდა მიულოცო ჩვენს არმიას და მთელ აზერბაიჯანელ ხალხს. დარწმუნებული ვარ, რომ მტრის პროვოკაციები არც მომავალში დარჩება უპასუხოდ. აზერბაიჯანის არმიას ეს შეუძლია, განაცხადა ალიევმა. ვითარება მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კვლავ დაძაბულია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბაქოს მიერ ცეცხლის სამხრივ შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიუხედავად, სომხური მხარე აგრძელებს იერიშებს კონფლიქტის ზონაში. განცხადებას ავრცელებს ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის უწყებაც. მათი ცნობით, რესპუბლიკა მზადაა დაპირისპირებული მხარეების პირველად პოზიციებზე დაბრუნების შემთხვევაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებები აწარმოოს. მიუხედავად ამ განცხადებისა, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე მოხალისეების მობილიზაცია გრძელდება. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა გვიან ღამით სომხური შეიარაღებული ძალების მიერ ახალი პოზიციების დაკავების შესახებ განაცხადა, თუმცა ინფორმაციას უარყოფს ოფიციალური ბაქო. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ ფრონტის ხაზის გასწვრივ ვითარებას აკონტროლებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და თოქორიძე სოფოვასაძე ანუკი ბურდული და გრძელდება ახლა ჩვენი დილის ეთერი, გაგრძელდება დილის საუბრებით. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე, რომელთან ერთადაც და არამხოლოდ მასთან ერთად გამოვეხმაურებით ყარაბახში, მთიან ყარაბახში მიმდინარე ამბებს, ვითარების გამწვავებას იქ, რამაც ყველა შეაშფოთა. და ასევე გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს ტელეფონით ჩაგვართვება ლევან ცუცქირიძე, გადაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი და პოლიტოლოგი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე, ვილაპარაკებთ ინტერესებზე, რაც არის რეგიონში, მხარეებზე და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ვითარება. ამაზე დღეს ძნელია ლაპარაკი, თუმცა რისკებზე კი შეგვიძლია მსჯელობა. ჩვენ სტუმართან, სტუმრებთან, თუ შეიძლება ითქვას, სატელეფონო მონაწილესაც სტუმრად ვთვლით და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელი პასალორ სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრები. დილის ეთერს მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუწყვები დღეს ამ გადაცემას. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა.
Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain, he said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You crossed me, you better understand that you're alone.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება დილის ეთერი ამ გადაცემით. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ დილის საუბრები ეთერში, ანუ ახლა და 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა გელოდებათ. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით მთიან ყარაბაღში მიმდინარე ამბებს. იქ ვითარების გამწვავება, შეერაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. ბოლო ინფორმაციით მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში გრძელდება აქტიური საბრძოლო მოქმედებები. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა. მისი ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში სომხურმა მხარემ არტილერიის გამოყენებით 121 იერიში მიიტანა აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებზე, თუმცა გასული შაბათიდან დაკავებულ ტერიტორიას კვლავ აზერბაიჯანის არმია აკონტროლებს. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, დღეს დილით აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა არტილერიისა და ტანკების გამოყენებით მიიტანეს იერიში ადგილობრივი არმიის პოზიციებსა და მთიანი ყარაბაღის დასახლებულ პუნქტებზე. ინტენსიური შეტევა მიმდინარეობდა ამავე წყაროს ინფორმაციით სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ მიმართულებით. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ახალი პოზიციის დაკავების შესახებ იუწყება სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო. ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, იძულებული ვართ, რომ ორივე მხარის ინფორმაცია მივიღოთ და მოგაწოდოთ თქვენს, იმისთვის, რომ მეტნაკლებად სრულისრულად შეიქმნას მიმდინარე ამბებზე. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე, რომელსაც ახლა მივესალმები. დილან მშვიდობის. ერთ წუთი მიკროფონს გავასწორებთ და ესე. დილან მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ანუ ალეკო, ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა წინა დღეების, წინა ორი დღის ამბებით შევახსენოთ მსმენელს. შევახსენოთ არა, მოვუთხროთ, ვინც ახლა გვისმენს და ახლა შემოგვიერთდა და შემდეგ უკვე შევუდგეთ საუბარს იმ ვითარებაზე, რაც ახლა არის, ინტერესებზე, რაც არის ამ ვითარებაში და რისკებზე, რასაკვირველია.
პირველ რიგში
და მინდა რომ ჯერ მცირე ინფორმაცია, არც ისე მცირე, მაგრამ მივაწოდო მსმენელს, რაც ჩემს ხელთ არის, შემდეგ კი თქვენ მოგისმენთ, რა თქმა უნდა, მეტი დეტალი გეცოდინება და სულ სხვა კუთხით და სხვა კომპეტენციით შეხედავდით ამ ამბებს. გუშინდელი ინფორმაციით, მთიანი ყარაბაღის სადაო რეგიონში სეპარატისტთა ძალებმა წამოიწყეს კონტრშეტევა და როგორც თავად აცხადებდნენ, დაიბრუნეს სტრატეგიული პოზიციები. როგორც მიხვდით, დღესაც რაღაც გავს ინფორმაცია ვრცელდება აზერბაიჯანის აპირისპიროს აცხადებს. ეს პოზიციები თავისთავად შაბათს აზერბაიჯანის ჯარებმა ჩაიგდეს ხელთ. მიმდინარე შეერაღებული დაპირისპირება არის ყველაზე უარესი, ყველაზე მასშტაბური მას შემდეგ, რაც მთიან ყარაბაღში სრულ მასშტაბიანი ომი დასრულდა და 1994 წლიდან ტერიტორიას ეთნიკური სომხები აკონტროლებენ. 3 აპრილს, ანუ გუშინ, აზერბაიჯანმა ცალმხრივად გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტა. გავრცელებული ცნობებით მწვავე შეტაკებები ამის შემდეგ გრძელდებოდა და ეს იყო რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით და აზერბაიჯანის სომხური ეგრეთ წოდებული კონტაქტის ხაზის სამხრეთ მონაკვეთში. სეპარატისტთა თანახმად მათ უკუაგდეს ეს გუშინდელი ინფორმაცია. აზერბაიჯანის ჯარები ტაქტიკურად მნიშვნელოვანი როგორც თავად აცხადებდნენ სოფელ ტალიშიდან. სეპარატისტებისავე ინფორმაციით მათ გაანადგურეს აზერბაიჯანის 3 ტანკი და ჯავშან მანქანა. აზერბაიჯანმა უარყო ეს ცნობა და აცხადებს, რომ უშედეგო იყო სომხეთის მცდელობა და ებრუნებინა 2 აპრილს დაკარგული პოზიციები. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების ცნობით სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე, სომხურ მხარეს დაღუპულია 18 სამხედრო მოსამსახურე, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება და დაჭრილია 35. ეს არის რაც პრეზიდენტმა სერ სარქსიანმა განაცხადა. შაბათს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი. აზერბაიჯანისავე განცხადებით 3 აპრილის შეტაკებების დროს გაანადგურეს სომხეთის 10 ტანკი. ეს ცნობა უარყო სომეხი მებრძოლების წარმომადგენელმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა კვირას უფროს მრჩევლებთან შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა, განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ძალებმა დიდი გამარჯობა მოიპოვეს. ალიევის განცხადებით სომხეთმა საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა დაარღვია. აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ის რაც დაიწყო ახლა და გაღვევდა, არის იმის შედეგი, რომ სომხეთი მუდმივად, ასე ვთქვათ, პროვოკაციულ რეჟიმში იყო და მუდმივად არღვევდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აი რა განაცხადა ილჰამ ალიევმა 3 აპრილს.
ის ეს თორფა ამზნა ბურუშო.
ჩვენ ვიბრძით ჩვენი ტერიტორიისთვის, თუკი სომეხ ჯარისკაცს არ სურს სიკვდილი დატოვოს აზერბაიჯანის ტერიტორიას, მე ბევრჯერ მითქვამს და ახლაც ვიმეორებ, სომხეთმა დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა.
Bütün beynalxalq normalar Ermənistan pozubdu.
Qanaçxada İlham Əliyevə də asəvə bir zənnəm çün ჩვენ არ დავთმობთ პრინციპულ პოზიციას სომხეთის მიმართ, თუმცა იმავდროულად დავიცავთ საცხოვრის შეწყვეტის პირობას. ამის შემდეგ შევეცებით კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას, აგრეთვე გავაძლიერებთ ჯარსო.
Bununla beraber biz ordu
Erevan'ma Aliyev'in განცხადება საინფორმაციო ხრიკი უწოდა მთიანი ყარაბაღის ეთნიკური სომხების ლიდერმა, ლიდერის წარმომადგენელმა, უფრო სწორად დავით ბაბაიანმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ძალები აგრძელებენ მოქმედებას საცხლის შეწყვეტის გამოცხადების მიუხედავად. მთიანი ყარაბაღის სამხედრო ჩინოსნებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ მზად არიან საცხლის შეწყვეტის პირობების განსახილველად, თუმცა მხოლოდ ადრინდელი პოზიციების აღდგენის კონტექსტში, როგორც თავად აღნიშნეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები უწყებოდნენ მთიარი ყარაბაღიდან გუშინ, რომ სომეხთა ძალები წინახაზზე პოზიციებს ამაგრებდნენ რეზერვისტების მობილიზაციითა და მძიმე არტილერიის განთავსებით. გავრცელდა ცნობები, რომ ასობით სომეხი ეროვნების პირი, რომელთა უმრავლესობა 1991-12 წლების კონფლიქტის ვეტერანია, მიემართებოდა თითქოს ფრონტის ხაზისკენ. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა უშვირობის საბჭოს 2 აპრილის სხდომაზე ასე განაცხადა, ნუ ასე აწერა ვითარება, რომელიც როგორც დაიწყო ეს დაპირისპირება ბოლო. როგორც ის ამღამით დაახლოებით 3 საათზე აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა მიმართეს პროვოკაციულ მოქმედებებს მთიან ყარაბაღთან არსებული მთლიანი საკონტაქტო მთელი საკონტაქტო ხაზის გასწვრივ. ეს არის ყველაზე მასშტაბური მოქმედებები, რაც კი მომხდარა 1994 წლის შემდეგ. 2 აპრილის ხდომაზე სერჟ სარქსიანმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ძალებმა მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადეს და დაასახელა აგრეთვე იმ დროისთვის ცნობილი მსხვერპლის რაოდენობა, როგორც უკვე გითხარით, 18 ჯარისკაცი სომხეთის მხარეს და დაიჭრა 35-იო და აზერბაიჯანის განცხადებით 12 ჯარისკაცია დაღუპული. და 3 აპრილს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ვაკიფ დარგალიმ, რომელსაც ასევე დავეყვდენი დასაწყისში ინფორმაცია, რაც ის ავრცელებს ხოლმე ცნობებს ამ უწყების სახელით, უკრაინულ ტელეარხს განუცხადა ეს უკვე აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, მოყოლილი ამბავი. პირველიდან 2 აპრილს ღამით სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა, რომელსაც უკავია ჩვენი ტერიტორია, აზერბაიჯანის ტერიტორიის ნაწილი მთიან ყარაბაღში და მის გარშემო, გაგუცნეს უპრეცედენტო ცეცხლი, რომელიც მიმართული იყო საკონტაქტო ხაზის გასწვრივ მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. მათ ასევე ცეცხლი გაუხსნეს ჩვენ სამხედრო დანაყოფებს. საპასუხოდ აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები იძულებული გახდნენ ეპასუხათ სომხეთის შეიარაღებული ძალების დანაყოფებისთვის. აზერბაიჯანის მშვიდობიან მოსახლეობაში 6 ადამიანი დაიღუპაო, განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა. და ასევე ბოლო ცნობა, ბოდიში გამიგრძელდა, უბრალოდ შევკრიბე, რაც არის ამ დროისთვის ცნობილი. 5 აპრილს, ანუ ხვალ ვენაში შეიკრიბებიან ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნების, შეერთებული შტატების, რუსეთის და საფრანგეთის წარმომადგენლები და იმსჯელებენ 21-წლიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მასშტაბურ დარღვევას. ეს არის ცნობები, რაც ჩვენს ხელთ არის ახლა. ალეკო კვახაძეა დღეს კავკასიოლოგი, ჩვენი სტუმარი, და დღეს გვინდა სწორედ მასთან ერთად ვილაპარაკოთ. ინტერესებზე ბატონო ალეკო, რაც არის ახლა ამ ვითარებაში, ვის რა ინტერესი აქვს, ვის რა ხეირი აქვს აქედან, თუ კი ვინმეს, და ასევე საფრთხეებზე, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში ახლა ჩვენ რაც მოვისმინეთ, ეს არის აშკარად კარგად გამოხატული საინფორმაციო ომი ორივე მხარის მხრიდან. ძალიან ჭირს იმის დადგენა, თუ რა ხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ის როგორა გითხრათ, ყარაბაღი როგორც სომხეთისთვის, ასევე აზერბაიჯანისთვის არის ძალიან ღრმა პერიფერია, და იქ არანაირი ის სამოქალაქო საზოგადოება, ბლოგერები და ასეთი პირები, ვისაც შეუძლიათ რეალური სიტუაციის გამოტანა, იქ უბრალოდ ადგილზე არ არიან, და რომც იყონ ადგილობრივი სამხედროები მათ ხელს შეუშლიან, და ამიტომაც ძალიან ჭირს ზუსტი სურათის დადგენა. თუმცა აი გამოსული ვიდეო მასალიდან გამომდინარე, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ სამხრეთ მიმართულებით ეს ფიზულის რაიონში აღებული იქნა სტრატეგიული სიმაღლეები, ლელეთეფე სტრატეგიული სიმაღლეები, და ასევე სუნცირე აღებულია სოფელ თალიშის მახლობლად სტრატეგიული სიმაღლეები. აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ მათ სოფელ დასახლებაც თალიშიც აიღეს, თუმცა სომხური მხარე ამას გუშინ ჯერ უარყოფდა, შემდეგ უკვე არ უარყოფდა და ამბობდა, რომ აკი აიღო აზერბაიჯანმა იქ სოფელი, მაგრამ იქ გენოციდი ჩაედინა და ასე დაახლოებით უკვე ასეთი სახის პროპაგანდა მიდის. ეხლა რაც შეეხება ინტერესებს, რა თქმა უნდა, ეს კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტი არ არის პირველ რიგში ჩვენს ინტერესში, იმიტომ რომ აქ როდესაც ორი მხარე შენი მეზობელი იბრძვის, აქ ქვეყანა ვერ დაიმალება და ვერ გაერიდება კონფლიქტს, როგორც ეს მოხდა უკრაინის შემთხვევაში. აქ არის ბევრი ფაქტორი, იგივე დევნილთა ფაქტორი, იგივე სამხედრო ტვირთების ფაქტორი და სხვა. განსაკუთრებული საფრთხე ჩვენთვის არის ისევ სამხედრო ტვირთები და გიუმრის ბაზის მომარაგება. იმ შემთხვევაში თუ კონფლიქტი გამწვავდა, არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოსთხო საქართველოს გავლით გიუმრის ბაზისკენ სამხედრო ტვირთების გატარება, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს სომხეთის ღია მხარდაჭერას. ჩემი აზრით, საქართველომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დათანხმდეს ამ წინადადებას და არ უნდა გაატაროს, და თუ კი გავა ესეთი ტვირთები, ისევ ჯობია თვითნებურად გადაატარონ საჰაერო გზით რუსებმა, ვიდრე ეს ჩვენინებით მოხდეს. რაც შეეხება თურქეთს, თურქეთის მართალია, თურქეთი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ჩაერიოს ღია ამ კონფლიქტში. თუმცა ის მას აქვს იმის ბერკეტი, რომ შეიტანოს ტვირთები ნახჭევანის ოლქში და ასევე საჰაერო და სახმელეთო გზით ირანის მიმართულებიდან. მაგრამ საბოლოოდ ამ კონფლიქტში ყველაზე დაინტერესებული მხარე არის, რა თქმა უნდა, რუსეთი.
ოდიში თურქეთის ნაწილი რომ დავსვათ, თუმცა ის არ მორიდებია განცხადებას ამ ვითარებაში, აზერბაიჯანის მხარდამჭერ განცხადებას, რაც ახლა გასაკვირი კი არ არის, თქვათ, განწყობა და პოზიცია, მაგრამ მაინც ღია კონკრეტული განცხადება გაკეთდა, რომ მხარს დაუჭერს, მხარს უჭერს ის აზერბაიჯანს.
რა თქმა უნდა, თურქეთი
ჩარევაზე ბრძანეს.
სამხედრო ჩარევის გარეშე, რაც შესაძლებელი იქნება დახმარება, თურქეთი და ეხმარება, თუნდა ძალიან ბევრი მოხალისე წავა სხვადასხვა ნაციონალისტური ორგანიზაციების წარმომადგენელი, როგორც რუხი მგლები, რომლებიც აქამდე იბრძოდნენ ყარაბახის კონფლიქტში. იქნება ასევე სხვადასხვა ლოჯისტიკური დახმარება, სხვადასხვა თუნდა შეერაღებით დახმარება, მაგრამ ნაკლებ სავარაუდო, რომ თვითონ უშუალო თურქეთი ჩაერიოს კონფლიქტში, იმიტომ რომ უკვე ამ შემთხვევაში ნატოს მეხუთე მუხლი აღარ მოქმედებს, ეს უკვე თურქეთის ტერიტორია აღარ არის, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანი. და იქ სადაც, ანუ როგორც სირიაში თურქეთი მოერიდა პირდაპირ შეტაკებას რუსეთთან, აქ კიდე უფრო მეტი საშიშროება არის ასეთი შეტაკებისა. და ასევე საინტერესო ირანის პოზიცია. მართალია, ირანი ყოველთვის ასე ნეიტრალიტეტს იკავებდა ამ კონფლიქტში, მაგრამ ყოველთვის აფიქსირებდა, რომ ირანისთვის მიუღებელია რაიმე მესამე ძალის განთავსება, უცხო ძალის განთავსება ყარაბახის რეგიონში. და თუ კი ეს საშიშროება დადგა, მაშინ ძნელი პროგნოზირებადი, რას იზავს ირანი უკვე შემდგომ. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ რუსეთის ინტერესი რა არის. რუსეთი თუ დააკვირდებით, რუსეთი აიარაღებდა როგორც ერთს, ასევე მეორე მხარეს.
ბოლო წუთებამდე, ანუ ახლა, ხო,
წელიწად ნახევრის წინ რამდენიმე მილიარდის ხელშეკრულება გაფორმდა რუსეთის თავდაცვის უწყებასა და აზერბაიჯანს შორის, და მიყიდეს ძალიან ესეთი მძლავრი შეტევითი შეიარაღება, როგორც მაგალითად ტანკები T-90 და სხვა არტილერიული და ზალპური ცეცხლის სისტემები. და ეს იმას ნიშნავს, რუსეთი ორივე მხარეს აიარაღებს და აწყობს, რომ მუდმივად იყოს იქ დაძაბულობის კერა, მუდმივად იყოს, ასე ვთქვათ, უთანხმოება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რომ შემდგომ უკვე რუსეთი წარსდგეს მსოფლიოს წინაშე როგორც ამ კონფლიქტის მედიატორი.
მანუალეკო, დაასრულეთ საუბარი, თქვენ ახლა რუსეთის ინტერესზე ლაპარაკობდით და ყველა რაც წავიკითხე, ანუ ასე ვთქვათ, სხვა უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებით, ყველა აღნიშნავს იმას და ნათელია ისედაც, რომ ეს კონფლიქტი, ეს გამწვავებული ვითარება უკვე რაც დღეს არის, არ შედის არც აზერბაიჯანის და არც სომხეთის ინტერესებში. რაციონალურად ასეა. თუმცა მათ არ აქვთ ნება, რომ ეს კონფლიქტი მართლაც მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით. ამ სიტუაციაში რა წონა აქვს, რა ფაქტორია ბაქოსა და ერევნის ნება საფრთხის კი არა და ვითარების შემსუბუქებისთვის?
ამას წინათ აზერბაიჯანმა ცალმხრივად განაცხადა ცეცხლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, თუმცა მიუხედავად ამისა საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. და აი, განსხვავებით საქართველოსთან, სადაც არის მაგალითად მიმოსვლა აფხაზების და ოსების მხრიდან დანარჩენ არაოკუპირებულ საქართველოში, ასეთი რამ იქ ყარაბახის შემთხვევაში არ არის. არათუ ყარაბახის მცხოვრების სომეხიც, საქართველოს მოქალაქე სომხებისთვისაც კი პრობლემატური აზერბაიჯანში შესვლა, და იგივე ეხება სომხეთსაც, სადაც ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემოსვლა თვითონ საზღვრის გადაკვეთა არის ძალიან პრობლემატური. და ძალიან კავკასიის სხვა კონფლიქტებთან შედარებით ყველაზე დიდი ხიჩატეხილობა სწორედ აი სომხურ-აზერბაიჯანულ კონფლიქტში არის. და ჯერჯერობით არც ერთ მხარეს არ აქვს იმის პოლიტიკური ნება, რომ რაღაც დათმობაზე წავიდეს. სომხების კატეგორიული პოზიცია არის, რომ ყარაბახის, ანუ რო ყარაბახის ტერიტორიაზე არ გავრცელდეს აზერბაიჯანის იურისდიქცია და პირიქით აზერბაიჯანი მიიჩნევს ყარაბახს საკუთარ ტერიტორიად და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ასე არის და უნდა გავეხსენოთ, რომ გარდა უშუალოდ საკუთრივ ყარაბახისა სომხეთის ძალებს ოკუპირებული აქვს რამდენიმე სტრატეგიული რაიონი, ეგრეთ წოდებული ლაჩინის კორიდორი, რომელიც აკავშირებს დანარჩენ სომხეთს ყარაბახთან, ასევე ფიზულის და ჯებრაილის რაიონები, რომელიც აკავშირებს ყარაბახს ირანთან, და ასევე აგდამის სექტორი, ასე ვთქვათ, აგდამის რაიონის ნაწილი, რომელმაც მართალი იქ ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ ომამდე, მაგრამ ამ რაიონის ოკუპაციით მოხდა, ასე ვთქვათ, ყარაბახის დედაქალაქ სტეფანკერტისთვის სტრატეგიული სიღრმის შექმნა და მისი მაქსიმალური დაშორება აზერბაიჯანული პოზიციებიდან. და აი ასეთი რთული ვითარების ფონზე ძალიან ძნელი არის იმის თქმა, თუ რა შეუძლიათ გააკეთოს ორივე მხარემ, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა, კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ზოგიერთი სამხედრო ექსპერტი იმასაც კი ვარაუდობს, რომ ეს კონფლიქტი, რაც დღეს ხდება, არის აზერბაიჯანის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ძალების მოსინჯვის და ასე საბრძოლო გას, ანუ მოწინააღმდეგის საბრძოლო შემოწმების ერთგვარი ხერხი, რომ აი აზერბაიჯანმა დაიკავა რამდენიმე სტრატეგიული სიმაღლე და სოფელი და შეეცდება შემოწმოს პირველ რიგში მოწინააღმდეგის მზადყოფნა და მეორე საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია. თუ მკვეთრი რეაქცია არ მოყვა, შეიძლება შემდგომ წინსვლა კიდე განახორციელოს. მაგრამ ასევე სომხეთის, ასე ვთქვათ, სომხეთის ინტერესები ამ შემთხვევაში და ყარაბახის სეპარატისტების ინტერესები არის, რომ შეინარჩუნონ ყველა ის ტერიტორია, რაც მათ მოიპოვეს 90-იან წლებში.
რა თქმა უნდა, ეს ინტერესები ცნობილია. ასეთი რამაც ითქვა არაერთი ადამიანის მიერ, გულისხმობ პოლიტოლოგებს იქნება თუ პოლიტიკოსებს, რომ ეს, როდესაც გამოცხადა, რომ ეს მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში იყო და ეს არავისთვის სასარგებლო არ არის, რაც ახლა ხდება, რაღაც ისეთი სურათი შეიქმნა. მაინტერესებს თქვენ თუ ეთანხმებით ამ პოზიციას და შეფასებას, რომ ის, რომ ეს ახლა მოხდა სწორედ და რომ აი პირველიდან ორში ღამით დაიწყო და სწორედ ახლა გამწვავდა და დაემთხვა აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერების ვიზიტ შეერთებულ შტატებში ბირთული უსაფრთხოების სამიტზე, ასე ვთქვათ, აი ესეთ ზუსტი თარიღის დამთხვევა, ეს სწორედ იყო რუსეთის მიერ ხელშეწყობილი ეს ამბავი, ისე არ მოხდებოდა, რომ არა რუსეთის თანხმობა ამაზე.
ანუ ახლა დავაკვირდით მოვლენებს. პირველ რიგში აქამდეც ხდებოდა გამწვავება ყარაბახის რეგიონში, თუმცა ასეთი სიმწვავით და ასეთი ინტენსივობით გამწვავება 90-იან წლების შემდგომ ჯერ არ ყოფილა. მეორე ფაქტორი, ეს ყველაფერი მაინც და მაინც რატომღაც დაემთხვა თურქეთთან ურთიერთობების გაფუჭებას. და თუ დააკვირდებით აი რუსულ მედიას და აი გულისხმობ პროპაგანდისტულ ტელეარხებს, აქამდე ყარაბახის კონფლიქტში ერთგვარ ნეიტრალიტეტს იკავებდნენ, თუმცა აი დღეს აი უახლოესი გამწვავების ფონზე თუ დააკვირდებით ამ მათ პროპაგანდას, ისინი ცალსახად მხარს უჭერენ, ასე ვთქვათ, სომხურ მხარეს და თურქულ მხარეს, პირდაპირ აბავენ თურქეთის მხარეს, ერდოღანის პოლიტიკას, და ეს არის რუსეთის პროპაგანდის აი დღეს დღეობით არსებული მთავარი ხაზი. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მიდის საუბრები რუსეთისგან ალტერნატიული ნავთობსადენების გასადენებთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან, და ნებისმიერი გამწვავება ამ კონფლიქტისა შეიძლება ეჭქვეშ დააყენოს ასეთი პროექტები. მაგალითად, აი ვეცნობი სომხურ მედიას უახლოეს დღეებში და აი რადიკალურად განწყობილი სომეხი მოღვაწეები ერევანსა და ყარაბახში აცხადებენ ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ეს, რაც ყარაბახი გვაქვს უკვე, რასაც ვაკონტროლებთ, ეს არ არის ჩვენთვის საკმარისი, ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ რაღაც აღმოსავლეთ სომხეთი და ჩვენი ნამდვილი მიწები არის მტკვარსა და მტკვრამდე და მინგეჩაურის წყალსაცავამდე, ანუ ამ ტერიტორიებს ასახელებდნენ. მაგრამ უცებ დავინტერესდი და დავხედე რუკებს და აღმოვაჩინე რა, რომ ამ სწორედ ამ ტერიტორიაზე გადის ბაქო ჯეიხანის ნავთობსადენი, გადის რკინიგზა, რომელიც აკავშირებს საქართველოს და აზერბაიჯანს და შემდგომში უკვე ბაქო ყარსის რკინიგზა, ასე ვთქვათ. და ძალიან არსებობს ასეთი რისკი, რომ აქ ეს კონფლიქტი სწორედ მიმართული ამ საკომუნიკაციო ხაზების ჩასაჭრელად, რაც არ შედის არც საქართველოს, არც აზერბაიჯანის და არც ბუნებრივია თურქეთის შემთხვევაში. და კიდე ძალიან საინტერესოა, რომ უახლოეს დღეებში ბაქოში ვიზიტს აპირებს რუსეთის თავდაცვის მინისტრი შოიგუ. დააკვირდით, არც რომელიმე დიპლომატია, არც საგარეო საქმეთა მინისტრი, არამედ თავდაცვის მინისტრი შოიგუ. და რა შეიძლება იყოს მოლაპარაკების თემა, ეს ძალიან ბევრ კითხვებს ბადებს და ძალიან დიდი რისკი და ორივე მხარისთვის და საერთოდ რეგიონისთვის ძალიან დიდი რისკი იქნება ის, თუ მხარეები დათანხმდნენ რუსი სამშვიდობოების განთავსებას რეგიონში, რაც ფაქტობრივად რუსეთის კიდე უფრო გაძლიერებას ნიშნავს ამ რეგიონში და კონფლიქტის კიდე უფრო გაყიდვას.
ალეკო კვახაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ლევან ცუცხირიძე ჩაგვერთვება. ახლა 11:00-ის ნახევარია საქართველოში, სოფოვასაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
თბილისში ნატოს კვირეული დაიწყო და 19 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება კვირეულის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიის და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ უახლეს ტენდენციებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. კვირეულში თბილისთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონით ჩაერთვება, სადაც სემინარების ჩატარებაა დაგეგმილი. სამცხე-ჯავახეთში კი ნატოს საინფორმაციო ცენტრის რეგიონალური ოფისი გაიხსნება. თუ შესაძლებელია საქართველოს ყარაბაღის კონფლიქტში ალბათ მედიატორის როლი უნდა იკისროს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ განუცხადა. როგორც კაპანაძემ განმარტა, საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც კონფლიქტის ორივე მხარესთან კარგ ურთიერთობაშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთიან ყარაბაღში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ძალოვან მინისტრებს, შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდა. კვირიკაშვილმა უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინა ყველა ინფორმაცია, რაც მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დაპირისპირებულ მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. შესაბამის განცხადება ასამბლეის თავმჯდომარემ ილკა კანერვამ და ასამბლეის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიაში კრისტიან ვიგენინმა გააკეთეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უშიროების საბჭოს ხდომაზე მთიანი ყარაბაღის ზონაში არსებულ ვითარებაზე განცხადება გააკეთა. სომხეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მორიგი შეერღებული პროვოკაცია განახორციელა, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა მტერს თავისი ადგილი მიუჩინა და ღირსეულად უპასუხა. ვითარება მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კვლავ დაძაბულია. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბაქოს მიერ ცეცხლის სამხრივად შეწყვეტის გადაწყვეტილების მიუხედავად, სომხური მხარე აგრძელებს იერიშებს კონფლიქტის ზონაში. განცხადებას ავრცელებს ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის უწყებაც. მათი ცნობით, რესპუბლიკა მზადაა დაპირისპირებული მხარეების პირველად პოზიციებზე დაბრუნების შემთხვევაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკება აწარმოოს. მიუხედავად ამ განცხადებისა, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე მოხალისეების მობილიზაცია გრძელდება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე, თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ ვაგრძელებთ აი ახლა დილის საუბრებით და 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გავა ეთერში. ახლა კი გადაცემას გავაგრძელებთ ზუსტად 2 წუთში, დაახლოებით 2 წუთში მუსიკას დაუთმობთ ახლა ეთერში. შემდეგ კი ჩვენ ვისაუბრებთ ისევ მთიან ყარაბაღში მიმდინარე ამბებზე, საფრთხეებზე, რომელსაც ეს ვითარება კიდევ უფრო ზრდის, და ჩვენ ალეკო კვახაძესთან, კავკასიოლოგთან ერთად ვსაუბრობდით ამ დრომდე. მუსიკის შემდეგ ჩაგვერთვება აგრეთვე ლევან ცუცხირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პოლიტოლოგი, და მასაც გავესაუბრებით რამდენიმე წუთით, ვინაიდან სატელეფონო ჩართვა იქნება, და შემდეგ გავაგრძელებთ ალეკო კვახაძესთან და თქვენთან ერთად საუბარს შექმნილ ვითარებაზე.
Smiling, and he's got your eyes. soul.
Easy like a dance now. Tell you what you do. When you see him coming down the street, you start to do
the boogaloo.
Ათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუდიის სტუმარად დღეს გახლავთ კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე, მასთან ერთად შევოდექით სწორედ საუბარს მთიან ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებზე, იმ ინტერესებზე, რაც რეგიონში არის, რაც ამ კონფლიქტში ისახება, ასევე იმ საფრთხეებზე, რასაც კიდე უფრო ზრდის გამწვავება და შეერაღებული კონფლიქტის მასშტაბურობა მთიან ყარაბაღში. ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და რამდენიმე წუთით გავესაუბრებით ლევან ცუცქირიძე, სატელეფონო ხაზზეა, ის გახლავთ პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი. დილა მშვიდობის, ბატონო ლევან, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის სასაუბროთ.
და ერთი თხოვნა უნდა მექნება ახლა მსმენელთან, რომელიც როგორც ვატყობ ხმაზე რეკავს და იქნებ სულ რამდენიმე წუთით მოითმინოთ და შემდეგ დარეკოთ, როცა მოურჩებით ბატონ ლევანთან საუბარს, რომ ხელი არ შეგვეშალოს და ცუდი ხარისხი არ იყოს ხმის. ბატონ ლევან, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ იმ ინტერესებზე, რაც ამ ვითარებაში შეიძლება ჰქონდეს ვინმეს რეგიონში ამ კონფლიქტის მიმართ ინტერესზე და ასევე საფრთხეებზე, რომლებსაც ზრდის ეს კონფლიქტი, ბუნებრივია, როგორც საქართველოსთვის, ისევე სხვა ქვეყნებისთვისაც და ზოგადად საერთაშორისო უსაფრთხოების პრიზმაში. თქვენი აზრით, ჩემი კითხვა ასეთ იქნება: ვის ხელშია დღეს ვითარების განმოხტვის გასაღები ყველა იმ ინტერესის გათვალისწინებით, რაც ახლა არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში? რა ინტერესებიც იკვეთება უფრო სწორად აქ, არა მხოლოდ რეგიონის საზღვრებში, ბუნებრივია?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან რთულია შეიძლება რა უპასუხო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი მოთამაშე, რომელსაც შეუძლია სხვადასხვა ზომის ზეგავლენა მოახდინოს ინტერესებზე, რომლებიც არიან ჩართული ამ კონფლიქტში. ეს არის რა თქმა უნდა მინსკის ჯგუფში შემავალი სახელმწიფოები, თქვათ იგივე აზერბაიჯანის და სომხეთის მთავარი მოკავშირეები და საგარეო პოლიტიკური პარტნიორები და მათ თქვათ ზეგავლენა ძალიან მნიშვნელოვანი შეუძლია შეიტანოს იმაში, რომ მოხდეს ვითარების დეესკალაცია, რომელიც სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით საბოლოოდ მაინც არ არის მიღწეული და აღმოჩნდა არის მდგომარეობა ამ შეხების ზურის მიღმა. მაგრამ საბოლოოში მე მგონია მაინც თავარი პასუხისგებ რა თქმა უნდა თვითონ ამ ქვეყნების ელიტებს ეკისრებათ, ასევე იმ პოლიტიკურ აქტორებს, რომელთაც მეტნაკლები გავლენა აქვთ ქვეყანაში. მე სამწუხარო ძალიან ხშირად მშვება ხოლმე შტაბეჭდება, რომ ეს კონფლიქტი ძალიან ბევრის ინტერესში შედის და ბევრ მთავრობებს თუ პოლიტიკურ ლიდერებს ძალიან ადვილად შეუძლიათ ხოლმე გადააბრალონ საკუთარიში და პოლიტიკური წარუმატებლობები იმ კონფლიქტს, რომელიც არსებობს, ხო? იქნება ეს ეკონომიკური სირთულეები, თუ იქნება ეს დემოკრატიის დეფიციტი, თუ რაიმე სხვა. რა თქმა უნდა, არსებობს საგარეო ფაქტორები, რა თქმა უნდა, აქ არის რუსული ინტერესის რეგიონში ბალანსის და გაზაბულობის შენარჩუნებისთვის და სხვადასხვა, მაგრამ მთავარი ნაბიჯები, მე ვფიქრობ, ისე უნდა გადაიდგას აი ამ კონფლიქტში ჩართული მხარეების მიერ შიგნიდან. იმიტომ რომ ეს ეხება მათ ცხოვრებას, ჩვენ ცხოვრებას, ეს მთავარი იმპულსი უნდა წამოვიდეს აქედან. რა თქმა უნდა, რთული არის ამ გადაწყვეტილებების მიღება, რთული არის გაბედული ნაბიჯების გადადგმა, რთული არის ახალი გადაწყვეტილებების მოძებნა და მოგონება, მაგრამ სხვა გამოსავალი მაგალი არ არის. თუმცა მე მგონია რომ მათ ძალიან ბევრი კარგი საინტერესო მაგალითის ნახვა შეიძლება და თავარი ჩემი აზრით არის აი პარადიგმის ცვლილება იმის თაობაზე თუ რა წარმოადგენს ეს კონფლიქტი და როგორ შეიძლება მოგვარდეს. რა თქმა უნდა ყველაზე დიდებული მაგალითი არის ევროკავშირი, რომელმაც მიუხედავად არის მსოფლიო მასშტაბის კონფლიქტისა და დაპირისპირებისა მეორე მსოფლიო ომის დროს და მის შემდეგ მაინც მოახერხა კონფლიქტების მოგვარება და გადალახვა და აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილური რეგიონის აშენება. ამიტომ მე მგონია რომ კი საგარეო აქტორებს ძალიან დიდი გავლენა და წვლილი შეუძლიათ რომ უნდა შეიტანონ კიდე ამ პროცესში, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იმპულსი, მნიშვნელოვანი ძალისხმევა უნდა წამოვიდეს ამ ქვეყნებით შიგნიდან პოლიტიკური ელიტებიდან, რათა მათ გადააბიჯონ რაღაცა იმ სირთულებს, რომლებიც აქვს და შექმნან ისეთი გადაწყვეტები, რომლებიც მოიტანს პროგრესს და არა სიკვდილს რეგიონში.
ანუ ლევან, ამ ვითარებაში ბევრი რადასამალია, ყველა ჩვენგანი ფიქრობს იმაზე, გაიზრდება თუ არა კიდე უფრო მასშტაბი ამ დაპირისპირების და რა საფრთხეებია ამის, ამაზე ღიადაც ბევრჯერი თქვა. რამდენიმე პოლიტოლოგი კატეგორიულად გამორიცხავს, ესე ვთქვათ, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებას აი ამ ესკალაციის საფუძველზე დღეს დღევანდელ მომენტში. გამორიცხავს იმიტომ, რომ თვლიან, რომ სწორედ იმ დოზით არის ეს ინტერესებში მხარეების ეს დაპირისპირების გამწვავება და შერეღებული კონფლიქტი რა დოზითაც ახლა არისო. ამის კონტროლი არ ვიცი, ასე ადვილი არ არის, ალბათ მასშტაბი აკონტროლო, როცა ასეთი ამბავი იწყება, მაგრამ თქვენ რამდენად მიცემდით თქვენ თავს უფლებას იყოთ კატეგორიული ამ საფრთხის შეფასებისას?
ვიცით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხშირად სამწუხაროდ პოლიტიკოსებს აქვთ ხოლმე ეს ცდუნება, რომ ესეთი ტიპის დაძაბულობა გამოიყენონ შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის, საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისთვის ქვეყნის შიგნით, რაღაცა თავრობის ადრე მხარდამჭერის გამტკიცების და ასე. მაგრამ ესკალაციის კონტროლი, ზოგადად სამხედრო ესკალაციის კონტროლი არის ურთულესი საქმე, ზოგადად ეს სამხედრო უსაფრთხოების პოლიტიკაში, დიპლომატიის ისტორიაში და პრაქტიკაში ჩვენ ვიცით, ეს არის ძალიან რთული საქმე და ძალიან სერიოზულ გამოცდილებას და სისტემებს და ორგანიზაციებს მოითხოვს და ამ პირობებშიც კი არ არის გარანტირებული ის, რომ მოხერხდება ამის კონტროლი, იმიტომ რომ ერთმა მხარემ ყოველთვის არ იცით რას ფიქრობს და რას აპირებს მეორე მხარე. ამის კონტროლი რომ შესაძლებელი იყოს, რომები არ იარსებებდა. მთელი ეს უსაფრთხოების დილემა, როდესაც ერთმა მხარემ არ იცით მეორე მხარის რეალური ინტერესები, წარმოსულს სწორედ ამაზე, ეს არის დღემდე გადაულა ხავი დილემა. ამიტომ გარანტია იმისა, რომ ეს კონფლიქტი არ გამოვა აი ამ კონტროლის ფარგლებს მიღმა და არ გადაიზრდება რაიმე უფრო მნიშვნელოვანში, არავინ არ იცის. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე რეგიონული მასშტაბის საფრთხე არის. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, სერიოზული საკითხები დგება. ნახეთ ჩვენ თურქეთის დაცხადება, რომ ისინი ბოლომდე წერენ მხარს აზერბაიჯანს, რუსეთს თავისი ვალდებულებები აქვს, რუსეთსა და თურქეთს შორის გამწვავებული ვითარება ყველას კარგად მოგვეხსენება. ესე რომ ამის გარანტია არ არსებობს. მე არ გონია რომ დიდ მოთამაშეებს რეგიონში დღეს ჰქონდეთ დიდი ინტერესი აქ რაიმე კონფლიქტის და დიდი ომის პროვოცირების. სხვა პრობლემები ასევე არის მოსაგვარებელი და კიდევ ერთი პრობლემა, ეს ძალიან მნიშვნელოვნად დაამძიმებს ზოგადად საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოს და ეკონომიკურ ვითარებას. ამიტომ მე იმედია ვახსოვ, რომ ისინი მოახერხებენ სათანადო ზეწევას თავრობებზე, რომ მოხდეს რაღაცნაირად სიტუაციის შენარჩუნება, მაგრამ ეს არ იქნება არავითარ შემთხვევაში გარანტი იმისა, რომ ყველაფერი მშვიდობიან დამთავრდება.
დიდი მადლობა, ბატონო ლევან. ლევან ცუცქირიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, პოლიტოლოგი, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი და ვაგრძელებთ საუბარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბატონო ალეკო, ვახტანგ კაპანაძემ განაცხადა საქართველოს გენერალურ შტაბის უფროსმა, რომ საქართველოს მედიატორის როლი უნდა იკისროსო. მანამდე მხოლოდ ისეთი დანანების განცხადებების წუხილის და შეშფოთების იყო საქართველოს პოლიტიკოსების მხრიდან. თუ არ ვწდები, ესევე შუამავლის ამბავს შეეხო დეპუტატი გიორგი ვოლსკი და აი ვახტანგ კაპანაძის განცხადება. ამ ვითარებაში, არ ვიცი, მაინტერესებს მოკლედ თქვენი შეფასება ასეთი განცხადება რომ გესმის.
ყარაბახის კონფლიქტის შემთხვევაში, როგორც ვთქვა, პოზიციის არ ქონაც კი უკვე პოზიცია არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ იგივე პრობლემა გვაქვს სეპარატიზმის სახით, რაც აქვს აზერბაიჯანს და ფაქტობრივად ბუნებრივი მოკავშირეები ვართ ამ საკითხში. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საქართველოსთვის დღეს ყველაზე ასე ვთქვათ, უსაფრთხო პოზიცია არის აი მედიატორობაზე ორიენტირებული, ანუ მედიაციაზე ორიენტირებული პოზიცია არის. ამიტომაც აი მედიატორობა ყველაზე და კონფლიქტში, უშუალო კონფლიქტში ჩაურევლობა საქართველოს მხრიდან ყველაზე გონივრულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს. მეტი, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე მიდიოდეს მოლაპარაკება არა რუსეთის, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროკავშირის და საერთაშორისო საზოგადოების მონიტორინგის ქვეშ, რათა კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა მოხდეს დასავლეთის ამ კონფლიქტში. მეტი, ჩვენ შეგვიძლია, რომ დასავლეთის დიპლომატიური სხვადასხვა სამშვიდობო მისიები თუ სხვა, ასე ვთქვათ, აი თუნდაც როგორც ევროკავშირის მისია არის ცხინვალისა და აფხაზეთის კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტორიებზე, დაახლოებით ესეთი ფორმატი ამ კუთხით შევთავაზოთ დახმარება აზერბაიჯანს, რათა მოხდეს ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, გატანა საერთაშორისო დონეზე და ამაში უცხოეთის ევროპელების ჩართვა, რომ მაქსიმალურად გამოირიცხოს ამ კონფლიქტში რუსეთის, ასე ვთქვათ, მონოპოლია და ისე, რომ ყველაფერი წარიმართოს რუსეთის კარდახის ქვეშ. და ამ მხრივ კიდე საქართველოს აუცილებლად იმ შემთხვევაში, თუ გამწვავდა კონფლიქტი, აუცილებლად უნდა საქართველომ შეიმუშაოს პოლიტიკა დევნილებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვერაც ჩვენ უშუალო სიახლოვეში მიმდინარეობს ეს კონფლიქტი და თუ იქ მოხდა ესკალაცია, ეს გამოიწვევს დევნილთან აკაც პირველ რიგში ეთნიკური სომხების, იმიტომ რომ იქ აზერბაიჯანელი აღარ დარჩა ი გამოსაძევებელი, ვინც გამოსაძევებელი იყო გამოაძევეს უკვე 90-იან წლებში. და თუ ეს ამ დევნილთა ნაწილი აუცილებლად მოხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, და ჩვენ კარგად გვახსოვს პანკისის ხეობის მაგალითი, როდესაც ჩეჩნეთიდან შემოსულმა დევნილებმა უარყოფით ზეგავლენა მოახდინეს ადგილობრივ მოსახლეობას და დღემდე ვიმკით ამ პრობლემას, და უნდა კარგად გავთვალოთ სტრატეგია, რომ იგივე არ მოხდეს ჯავახეთის შემთხვევაში და ყარაბახიდან წამოსული დევნილების ნაკადმა არ მოახდინოს იქ უარყოფითი გავლენა. მით უმეტეს, იქ ყველასათვის ცნობილია, რომ ძალიან დიდი არის იქ რუსეთის სპეცსამსახურების ზეგავლენა.
და უნდა გააკეთოს ამისთვის საქართველო მსმენელია ხაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ უპასუხოთ ამ შეკითხვას. მსმენელს მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისათ, კალბატონონია. მიესალმები თქვენ სტუმარს.
გასალმებით.
პატრიცებულო, რა ხია იცაქვე. ცოტა შიშის გძნობას დავაუფლებთ საქართველოში, ისედაც ჩვენი ხალხი გამწარებულია და რამდენია დევნილი აქედან და გასულია და ისა, და კიდე უფრო მეტი არ გავიდეს. ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება, კი ბატონო, არის სირთულე, მაგრამ რუსეთსა და თურქეთ შორის დაძაბულობა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რუსეთი რამეს გაბედავს. გასაბედი რო ყოფილიყო, მას თვითნავი ჩამოუგდო თურქეთსა და ისა ფრინავი, მაგრამ ეკონომიკური ბლოკადის გარდა ვერაფერი ვერ გაუკეთა, იმიტომ რომ თურქეთი ნატოს წევრია და რუსეთი როგორ გაბედავს ნატოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაიმეს. ამიტომ ნუ შევაშფოთეთ ქართველ ხალხს. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ. მე მგონია, რომ ინფორმაციის
ყველამ დავინახეთ, რომ რუსეთმა ვერანაირი ქმედითი რამ ვერ განახორციელა თურქეთის წინააღმდეგ, მათ შემდეგ რაც ჩამოგდებული იქნა რუსეთის თვითფინავრები, რომელმაც უკანონოდ გადაკვეთა თურქეთის საჰაერო სივრცე. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს არა თურქეთთან, არამედ აზერბაიჯანთან, სპოცსაბჭოთა სახელმწიფოსთან, რომლის წინააღმდეგაც პოტენციურად რუსეთს შეუძლია განახორციელოს, ასე ვთქვათ, ის ქმედება, რომ დაასუსტოს ეს სახელმწიფო. იგივე რაც მოხდა უკრაინაში, ანალოგიური რამ ბერკეტები რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ აზერბაიჯანთან მიმართებით.
გაბედვას, ანუ ვიცით, რისი გაბედვა შეუძლია სამწუხაროდ გამოცდილებით, ვიცით, მათ შორის საქართველოს გამოცდილებით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი. არ დამვიწყებია იმ კითხვაზე, რომ ვერ დავასრულეთ პასუხი, რა გზით შეიძლება საქართველოს თქვათ გაფრთხილდეს ამ დევნილთა საკითხთან მიმართებით, რა უნდა გააკეთოს, რომ ეს არ შეიქმნას საფრთხე ქვეყნისთვის. და მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზე, და ამიტომ ვერ გაძლევთ ჯერ საშუალებას, რომ იმპასუხოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
მიესალმებით,
მიესალმებით სტუმარს. კიდევ ერთხელ წმუნდები, რომ პუტინი კარგი მოთამაშია. ეს საერთოდ არაფერი არ ხდება ცარიელ ადგილზე. ეს არის დაწერილი სცენარის მიხედვით მართვადი ქაოსის შექმნა კავკასიაში და კავკასიაში აგორებული ქაოსი ძნელად დასაწყნარებელი. აქედან ყველა იქნება მოგებული დარჩება საქართველოს გარდა. აი ასეთი ის მაქვს მე შეხედულება.
რატომ ხალხი
რას ფიქრობს?
მოგებული როგორ დარჩება, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ?
ბატონო?
რატომ დარჩება ყველა მოგებული?
რა თქმა უნდა, თურქეთის ინტერესი აჭარა ისედაც დაკავებული აქვს და ოფიციალურად გაიფორმებს. იქ ყარაბაღის ანუ ზემო რაიონები, სამხრეთი მისი ინტერესებს გარანტირებს, აზერბაიჯანი მისი ინტერესებს დარჩება პარლამენტი და თბილისი. თუ რუსეთთან არ დარეგულირდება ურთიერთობა და პრეზიდენტი არ ჩაბრძანდება იქ და არ აღდგება კავშირები, ეს არის სცენარი, მართვადი ქაოსი, ეს არის შემოსული ტერმინი, ძალიან ცნობილი. ალბათ ქენ სტუმარი ამაზე კომენტარს გააკეთებს.
მე მგონია რომ
საქართველოს დაზარალდება ყველაზე მეტად. ეს არის ჭადრაკის მოთამაშე, რომელიც უკვე მას პრევენციას აცხადებს ქიშია ასე ვთქვით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
ანუ რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ ასეთ ფატალისტურ პროგნოზს, მით უმეტეს თურქეთის მხრიდან, რომელმაც ღიად განაცხადა, რომ არანაირი პრეტენზია არ გააჩნია არც აჭარის, არც სხვა რომელიმე საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიის მიმართ და ჩვენ არ უნდა მივეცეთ რუსეთის პროპაგანდას და არ უნდა გავიზიაროთ ის, რომ თითქოს აი თურქეთი აპირებს ჩვენთან შემოსვლას და ჩვენს ასე ვთქვათ გადაგვარებას და რუსეთი თუ არა ჩვენ არაფერი გვეშველება. ეს არის რუსული პროპაგანდა და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიზიაროთ, თუმცა ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ ყარაბახის კონფლიქტის შემთხვევაში, რომ იქაური პრობლემები ჩვენზე არ გადმოვიდეს და ჩვენც არ დაუზარალდეთ ამ კონფლიქტის მსვლელობისას.
ხო, მსმენელი თulis რომ პრეზიდენტების შეხვედრა რაღაცას შეუწყობდა ხელს, მოკლედ ეს სხვა საუბრის თემაა, მგონი. ალეკო ყვახაძეა ჩვენი სტუმარი და აი ვინდა დაასრულოთ ის აზრი, უბრალოდ მე მკითხეთ, რა თვალსაზრისით უნდა გაფრთხილდეთ ეს დევნილთა მიღებაზე? უარი თქვას კატეგორიული თუ რაღაც სხვა გზით გააკონტროლოს, თუ მეტი ყურადღება დაუთმოს ასე ვთქვათ, არ ვიცი, უსაფრთხოების საკითხებს? აი ეს მაინტერესებს დევნილების ნაკადის თანმდები.
დევნილთა ნაკადის სრული შეჩერება და ასე ვთქვათ უარის თქმა საქართველოს არ შეუძლია, საერთაშორისო ვალდებულებებიც არსებობს ამასთან დაკავშირებით და
ამიტომ
სხვა ფაქტორებია. აქ ჩვენ უნდა გავიზიაროთ პირველ რიგში იმ ქვეყნების გამოცდილება, თუნდაც ევროპული სახელმწიფოებს, რომელთაც აქვთ ეს გამოცდილება, იგივე ბალკანეთის კონფლიქტიდან გამომდინარე, სხვა კონფლიქტებიდან მიღებული დევნილთა გამოცდილებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, ამ ხალხის თუ ეს ხალხი მოვიდა, მათი გადანაწილება უნდა მოხდეს ისე, რომ მათ ზეგავლენა ვერ მოახდინონ რომელიმე რეგიონის, ასე ვთქვათ, რეგიონში სეპარატისტულ განწყობაზე. გულისხმობ პირველ რიგში ჯავახეთს თუ სხვა რეგიონს, რომელიც ასე ვთქვათ ეთნიკურად მრავალფეროვანი რეგიონია. ასევე უნდა მიდიოდეს აქტიური მუშაობა დევნილთა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, ამ დევნილთა ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ისე, რომ ეს როდესაც ადრეც უკვე მორჩება ეს კონფლიქტი და ეს დევნილები უკან რო დაბრუნდებიან, ისინი მათ უკვე საქართველოს მიმართ დადებითი განწყობა უნდა წაიგონ იქ სადაც წავლენ. რა თქმა უნდა, ჯერ შორს ვართ ამისაგან, ჯერ არ არის მის წინაპირობა, რომ დაიძრას დევნილთა ნაკადი, თუმცა ყოველთვის ამისათვის უკვე უნდა ვიყოთ მზად და უკვე უნდა ვიყოთ მზად, გქონდეს მზა პასუხი, თუ რას გავცემთ პასუხს იგივე დევნილებს, რას გავცემთ პასუხს საერთაშორისო საზოგადოებას,
ტოლვილებს, ხო, გაცავათ ახლა.
როგორ გავანაწილებთ ამ რესურსებს და ასე შემდეგ. ანუ თუ ვიქნებით მზად, რომც არ მოხდეს ის, ძალიან ბევრ თავის ტკივილს ამით ავიცილებთ.
ანუ ალეკო, ჩვენ შევხსენებ, კავკასიოლოგი ალეკო ყვახაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ მთიან ყარაბაღში ვითარების, უკიდურესად გამწვავების და მიმდინარე შეერაღებული დაპირისპირების კონტექსტზე, ლაპარაკობთ საფრთხეებზე, რომელსაც ქმნის და ზრდის ეს ვითარება ძლიერ, როგორც რეგიონში, ისე რეგიონს მიღმა, სამხრეთ კავკასიის რეგიონს გულისხმობ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბრძანებ, ეთერში ხართ. დიახ.
დიახ. ალო, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო და მივესალმებით
გამარჯობას.
აი თუ შეიძლება ეს დიახ, არის მის ხმა ეთერში.
ის მის კარგად და გისმენთ.
აი ეს დიახ. თურქეთის შემოგდებული რუსეთის დასამსახურების მიერ, აი თურქეთი დაანებნა აი ამ თურქეს თავს. თურქეთი არის დღეს ცივილიზებული ქვეყანა, თურქეთი არავის არ ერჩის და როდესაც ჩვენ რუსეთი ვშლებთ და 91-92 წლიდან, მაშინ თურქეთი ჩვენ ხორბალსა და იმეს დახმარების ხელს გიზდიდა და ამას დაანებნთ. აი დღეს არის თურქეთი ცივილიზებული ქვეყანა, ყველაფერი რაც ბოროტება ხდება აზერბაიჯანში კი არა მთელ სოფლიოში, ამას რუსეთი აკეთებს. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი, შეიძლება ერთი ზარი კიდევ მოვასწროთ, გისმენთ ბატონო ალიკო. თუ გსურთ გამოეხმაუროთ ჩვენას, უკვე ვილაპარაკეთ მაგაზე.
ხო, ამაზე ვილაპარაკეთ და ნუ ის რომ რუსეთი ახორცილებს ამ ანტითურქულ პროპაგანდას, ეს არ არის ახალი და ნუ ეს არ უნდა გავიზიარო, ძალიან მარტივია.
რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია თქვენი აზრით, ასევე არაერთხელ ითქვა უკვე, მათ შორის თურქეთსაც, რომ ეს გამწვავება ვითარების ყურადღების გადატანა იმავე მთიან ყარაბაღის კონფლიქტზე, ეს არის ქვეყნების ლიდერთა შიდა პოლიტიკური პრობლემის კან გაქცევის გზა ერთ-ერთი. სწორედ ამ კონტექსში ითქვა კიდეც, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება სჭირდება კიდეც მის ელიტას, რომ ასეთი რაღაც ამ დოზის ესკალაცია იყოს კიდეც დრო და დრო მუდმივად და დრო და დრო ასე იზრდებოდეს.
იცით რა არის, შეიძლება რაღაც ლოგიკა შეიძლება იყოს ამ საკითხში, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლებას ხელი აქვს მოსაწერი ამ ალტერნატიული გასადენების გაყვანაზე, როდესაც ამდენი საერთაშორისო დაინტერესება არის აზერბაიჯანთან მიმართებაში და ამ დროს აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამ რაღაცა კონფლიქტის ხელოვნური ესკალაციით ცდილობდეს ამის ხელოვნურად შენარჩუნებას, ეს ცოტა ასე ვთქვათ მოკლებულია რეალობას. სომხეთთან მიმართებით ახლა ასე ვთქვათ სომხეთმა თავისი ასე ვთქვათ ნაციონალისტური იდეა განახორციელა და ასე ვთქვათ დაიკავა ის ყარაბახის ტერიტორია, რომელსაც ისტორიულად რომელსაც არცახს უწოდებენ სომხები, მაგრამ ახლა სომხეთისთვისაც არ შედის მის ინტერესებში ასე ვთქვათ ეს კონფლიქტის გაღვივება, იმიტომ რომ ეს ბუბლებრივია გამოიწვევს ისედაც სუსტ ეკონომიკის კიდევ უფრო შესუსტებას, ეს გამოიწვევს ახალ დევნილების ნაკადს პირველ რიგში თვითონ სომხეთის ტერიტორიაზე და ბუნებრივია ეს ნებისმიერ ესეთი კონფლიქტი შემდგომ უკვე პოლიტიკური კრიზისით მთავრდება და არ უნდა შედიოდეს ეს სომხეთის ინტერესებში და აი რომ დააკვირდეთ ახლა სომხეთის ბლოგების სფეროს და აი კომენტარებს რაც იწერება აი ჩოვლებრივი სომხეთი მოქალაქეების მიმართ არის პოზიცია ორად გაყოფილი. პირველია ულტრანაციონალისტური, რომ მიდით ბიჭებო წინ წავიდეთ და ჩვენი კიდე რაც მიწები დაგვჭირდა ისინი დავიბრუნოთ და მეორე არის უკვე ესეთი პანიკური კომენტარები, ოღონდ ომი არა და ოღონდ ეს არა და აი ორად არის ეს პოლარიზებული სომხეთის მოსახლეობა და არ ამგონია რომ აქ რაღაცა მოსახლეობის მობილიზაციასთან და რაღაცა ერთი იდეის გარშემო მათ შეკოწწებასთან მქონდეს საქმე ამ შემთხვევაში.
რაც ამ ვითარებაში შეიძლება რაღაცა დამამშვიდებელი ფაქტორი იყოს საზოგადოებისთვის, თუ როცა ლაპარაკობთ რომ ეს ერთიანობა არ არის ხელისუფლების ლიდერებსა და ვთქვა საზოგადოება შორის იმ ქვეყნებს.
აზერბაიჯანი, აი ვაკეთებდი აზერბაიჯანის მიმართ უფრო მეტი ასე ვთქვათ კონსოლიდაცია არის ვიდრე სომხეთთან მიმართებით. მით უმეტეს სომხეთში უკვე გაჩენილი ეგეთი აზრი, რომ ჩვენ კისერზე გვაზის ეს ყარაბახის კონფლიქტი და ეს ყარაბახის პოლიტიკური ელიტა და აფერხებს ამ სომხური სახელმწიფოს განვითარებას, ასეთი აზრიც არსებობს სომხურ საზოგადოებაში, მაშინ როცა ნუ აზერბაიჯანის საზოგადოებაში ცალსახად ყველა ოპოზიციურად და სამთავრობოდ განწყობილი ადამიანები ყველა იზიარებს იმ აზრს, რომ ყარაბახი არის აზერბაიჯანის ერთიანი და განუყოფელი ნაწილი და აზერბაიჯანის სტრატეგიული მიზანი და სახელმწიფოებრივი მიზანი არის ყარაბახის დეოკუპაცია. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის მხრიდან შეტევითი ოპერაციის დაწყება, ანუ ასე ვთქვათ, არ თუ თვითონ რო დააკვირდეთ ამ კონფლიქტს, ძალიან სპონტანურად დაიწყო ყველაფერი და არ უძღოდა წინ ის მზადება, რაც მზადებაც წინ უნდა უძღოდეს ასეთ შეტევით ოპერაციას, ხო, იგივე თუნდაც პროპაგანდისტული და საინფორმაციო ომის შეტევა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ეს ჩანს, რომ არისო დაგეგმილი და არც ერთი მხარის ასე ვთქვათ ინტერესებში არ შედის.
ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეჩვის არ მეპარებოდა რომ არ გვეყოფოდა ერთი გადაცემა ვითარების სრულად ანალიზისთვის. ძალიან დიდი დიდი მადლობა და მსმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გოჩე ლაჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ ნინო როდონაიასგან, შემდეგ კი ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა. ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.